Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Vidaus vandens kelių direkcija užsimojo plačiai. Jų teikimu reikia sukurti nenutrūkstamą laivybos maršrutą nuo Vilniaus iki Kauno per Nerį, toliau sujungiant jį su Nemunu. Kalbėta, kad tai bus naudinga, nes bus smagu plaukioti turistams, bus galima gabenti krovinius ar net upę pritaikyti karo pramonei. Tačiau apie tokius užmojus išgirdę aplinkosaugininkai, ichtiologai, meškeriotojai griebėsi už galvos, nes tai visiškai sugriautų Neries ekosistemą, sunaikintume bandytas atkurti retesnes ir kai kurias nykstančias žuvis. Taip pat grėstų nemažos baudos už tai, kad pažeistume Natura 2000 buveinę. Kaip žinia, visa Neris priklauso Natura 2000 buveinių teritorijoms, na ir galimai pažeistume vandens apsaugos direktyvą. Taigi šiandieną laidoje kalbame ir keliame klausimą, ar išsaugosime gyvą Neries upę, jeigu imtumėmės tokio projekto. Na ir sveikinuosi šiandien su laidos svečiais, tai sveikinuosi per nuotolį su vidaus vandens kelių direkcijos laivybos direktoriumi Aurelijumi Rimu. Sveiki, Aurelijau.
Sveiki.
Taip pat per nuotolį sveikinuosi su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Linu Jonausku. Sveiki, Linai.
Labą dieną.
Taip pat šalia manęs sėdi du garbus mokslininkai iš gamtos tyrimų centro, tai Tomas Virbickas. Sveiki, Tomai.
Labą dieną.
Ir Justas Dainys. Sveiki, Justai.
Sveiki.
Taip, tai kadangi Linas sakė, kad turės pabėgti į kitą būtent užsiėmimą, į kitą posėdį, tai iš karto, Linai, nuo jūsų norim ir pradėti laidą. Šitas, na, vidaus vandens kelių direkcijos komunikacija apie Nerį prasidėjo prieš kurį laiką, kalbėta, kad, na, tai toksai įdomus projektas, su mokslininkais pasigalbėsim, kaip jie vertina, bet kaip jūs vertinat, na, tokius pamąstymus mintis apie Neries upės kelią, vagos gilinimą.
Na, žinot, tų pamąstymų viešo erdvėje ir gali būti, ir matyt, kad reikia jų, bet kokiu atveju, kuo daugiau diskusijų, tuo daugiau tos tiesos ar argumentų, ar šiaip faktų sužinai gyvenime, bet nebūtinai tai reiškia, kad iš tikrųjų bus kažkoks pokytis ir kad kažkokie projektai įgaus žalią šviesą, jo labiau šitas projektas man toks tikrai iš fantastinės srities atrodo utopinis ir kol kas pabandžiau ieškoti viešoje erdvėje tų argumentų, nebejoju vidaus kelių direkcija, jų galbūt pateiks daugiau, bet šiandien aš jų nematau nei vieno, kodėl reikėtų tą kelią Neryje daryti nuo Kauno iki Vilniaus, nes faktas, kad kainuoja daug daugiau pinigų negu kažkokios kitos alternatyvos, jo labiau, kad mes nekalbam matyti apie stambiagabaričius kažkokius krovinius, kuriems nėra kitos infrastruktūros gabenti, ir jo labiau, kad tas gilinimas vagos, jisai turės greičiausiai būti nuolatinis, nes bus visokiausių apnašų ir taip toliau. Tai jeigu čia vėl bus argumentas apie tai, kad čia ekologiškesnis kelias, švaresnis kelias ir taip toliau, tai matyt, kad ilgainiui tai tikrai elektravaromi automobiliai kur kas ekologiškiau įvairiausius krovinius gabens ir taip toliau. Džiaugiuosi, kad subliuško tas argumentas dėl krašto apsaugos gynybos, galiausiai na, vis tik tai pasisakė ekspertai ir specialistai tos srities, sakydami, kad per daug atviras yra tas kelias, per daug pavojingas ir krašto apsaugos tikslams jis nėra tinkamas. Bet aišku, vidaus kelių direkcija turi savo argumentų, kodėl reikia apie tai diskutuoti, kalbėti, bet kaip ir sakiau, be argumento, kuris sakytų, kad reikia įsisavinti kažkokius tai pinigus ir nukreipti kažkokius projektus, neįsivaizduoju daugiau nei vieno. Manau, kad nebejoju, kad gamtai toks projektas būtų žalingas, na, nebent kas nors pateiks na, pavyzdžių geresnių ir pasakys, kad na, ne tik tai, kad gamtai nepaveikia, o kaip tik pagerina būklę, bet abejoju, kad tai bus. Jo labiau, kad mes kalbam apie natūrinę buveinę, kuri iš esmės yra saugoma ne tik tai mūsų valstybės, bet ir europiniu mastu. Taip kad rezumuojant, galiu pasakyti labai paprastai, nematau jokios perspektyvos šitam keliui ir pritariu visam susirūpinimai, kuri kelia šiandien visuomenė, kuri kelia ichtiologai, mokslininkai, tie patys žvėjai ir taip toliau.
Jeigu pasiektų, na, vis tiek sprendimų priėmėjus, tai, kaip suprantu, Linai, jūs būtumėt iš tų, kuris tikrai pasisakytų prieš, bet kaip, pavyzdžiui, su kitais kolegom, nes, na, turbūt bus įvairių tų diskusijų Seime, jeigu tai pasiektų Seimo tribūną šitas klausimas.
Na tai žinot, nu, klausimas toks ne visai gal korektiškas. Seime yra daug politinių partijų, turi jie visokių įstikinimų, yra daug žmonių. Tai jeigu apie charakterius kalbėsim, net 141, bet man atrodo, kad šitos vyriausybės programa aplinkosauginė dalis yra labai ambicinga ir bet koks panašus projektas, apie kurį mes šiandien kalbam, turėtų neigiamą poveikį aplinkos būklei, o tai reiškia, kad bent jau šitos vyriausybės programoje tokie veiksmai negalėtų būti priimtini, todėl nebejoju, kad Seime, jeigu persikeltų diskusijos į Seimą, mes tokį projektą tikrai nepalaikytumėm, o aš pradėjau su aplinkos komiteto apsaugos biuro nariais kalbėtis ir apie kitas pataisas, kurios griežtai draustų bet kokias šitokias gilinimo veiklas, darbus Neries upėje, natūriniai buveinėje. Taip, kad man atrodo, kad turim kitus namų darbus ir jeigu toliau tos diskusijos vyks, tai tiesiog priimsim įstatymo pataisas, kuriomis uždrausim visas tokias galimas veiklas ir tos diskusijos tiesiog liks tuščiomis kalbomis.
Kiek yra tiesos, kad už tokį projektą Europos komisija išrašytų riebę baudą už tai, kad na, mes pažeidžiam tą Neries upę, tą Natūra 2000 minėtą?
Taip, Monika, čia geras klausimas, bet reikėtų Europos komisijai užduoti, bet nu, iš tikrųjų tiesos yra, nebejoju. Tik tai tos baudos riebumas priklausytų nuo Europos komisijos ir nuo tų pradėtų nusižengimų procedūrų Lietuvai, bet nebejoju, kad tikrai skundai pasiektų Briuselį ir geroji tai nesibaigtų.
Pabaigai, kaip sakėt, kaip žadėjom, kad turėsim jūs paleisti meškeriotojus, jūsų klausiu, bet jūs tarsi jau kaip ir atsakėt į tą klausimą, sako, na, jūsų buvęs bendrapartietis, gerai žinomas Algirdas Mykolas Brazauskas, į istoriją įsirašė, kaip užtvenkęs Nemuną, sako, ar Linas Jonauskas nori įsirašyti istoriją, kaip, na, sugriovęs Neries ekosistemas.
Man atrodo, šitą dalį laidos iškirpkit, nes absoliuti nesąmonė yra pasakyta. Linas Jonauskas yra ne prie ko, prie jokių kelių darimo ir taip toliau. Ir labai nekorektiškai skamba. Tik Algirdas Mykolas Brazauskas ne dėl to įsirašė istoriją, o dėl kitų savo darbų Lietuvai. Taip ir Linas Jonauskas nieko bendro su šito projektu neturi, jo nuomonė yra priešinga. Tai man atrodo, jūs tiesiog pasikoreguokit, nes absoliučiai nekorektiškai.
Ačiū Jums, Linai, labai už skirtą laiką. Geros dienos ir iš karto klausiu vidaus vandens kelių direkcijos atstovo Aurelijaus. Skepsio išgirdom nemažai iš Lino Jonausko, vis dėlto galbūt jūs paaiškinkit šito projekto tikslą, kuo jūs siekiate, nes na, apskritai yra, na, jau girdim ne dviprasmiškos nuomonės, tai jeigu jūs jau apie tai pradėjot kalbėti, tai vis tiek, na, esat galbūt atlikę konkrečius skaičiavimus, na, ta kaštų naudos analizė kažkokia turbūt buvo atlikta.
Labą dieną visiems, tai malonu ir mokslininkus matyti, su kuriais esu bendravęs gal anksčiau. Dirbant aplinkosaugos srityje. Taip, kad iš karto noriu patikslinti prieš tai pasisakusio Seimo nario teiginius apie Neries upę kaip vandens kelią ir kaip tai susijęs su politiniais dalykais ar Seimo ar vyriausybės sprendimais. Tai iš karto sakau, kad Neris yra valstybinės reikšmės vandens kelias. Jis patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu nuo 2008 metų galo. Prieš tai jis buvo vietinės reikšmės vandens kelias, 9-ais patapo valstybinės reikšmės vandens keliu. Teisės aktai, kur turbūt tokio strategiškesnio nėra kaip Lietuvos bendrasis planas, numato visų valstybinės reikšmės vandens kelių vystymą, plėtrą, jų palaikymą kokybinių rodiklių, savivaldybės, kurios yra pagal Nerį Vilniaus rajonas, Jonava, Kauno rajonas, Kauno miestas, savo bendruosiuose planuose visos yra įsirašę, kad reikalinga vystyti valstybinės reikšmės vandens kelią Neries upę savo savivaldybėse. Jonava jau eilę metų ir užklausinėja mūsų, kadangi bus uostas Jonavoje, Vilniaus miestas, tai dar laukia, kol bus įsteigtas uostas žiemos buvusioje vietoje. Tai taip, kad teisinė Situacija yra tokia, kad tai yra oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas vandens kelias ir kitokių niuansų negali būti šitoje vietoje.
Aurelijau, jūs viską pasakėt ar ne, bet vis dėlto dar noriu pasitikslint apie tas sumas įvardintas viešoje erdvėje. Jūsų vadovas, gerbiamas Vladimiras Vinokurovas, tinklalaidėje pas Edmundą Jakilaitį buvo įvardėjęs, kad toksai kelias kainuotų 20 milijonų eurų vagos gilinimas nuo Vilniaus iki Kauno. Tai trumpai, ar tai valstybės lėšos ar Europos struktūriniai fondai?
Turėtų Be abejo, tai turėtų būti arba tokios lėšos. Uh-huh. Pati kaip vandens kelių direkcija tokių lėšų neturi, savivaldybės turbūt irgi neturi.
Taip,
Bet
o,
visai gali būti, kad savivaldybės gali prisidėti prie šito projekto.
O esate atlikę skaičiavimus, kiek kainuotų vėlesni kasmetiniai upės kelių priežiūros darbai?
Tai čia turbūt labai paprasta, mes nerį Nemuno analogų nuo Kauno iki Žiočių turim 210 km. Neries upė vandens kelias yra 173 km. Tai kasmetinės išlaidos galėtų siekti galbūt netoli milijono eurų, kad užtikrinti kelio būklę pagal projektinius matmenis. Tai ta suma tai būtų einamieji darbai gylio palaikymui, nes vagoje persineša nešmenys, juos gali formuoti sėklius ir juos reiktų šalinti. Žinoma, čia darbų kiekė ir apimtis priklausytų nuo to, kokia situacija upėje, kaip būtų sutvarkyta pats kelias, ar būtų kaip nemune statomos bunos, kurios reguliuoja vagą, tokiu atveju tos sumos būtų tikriausiai dar mažesnės.
Taip.
Ir lyginant su autostrados Kaunas Vilnius išlaidom, turbūt čia net nepalyginami dalykai.
Taip, tai kiek esat numatę tiksliai išvalyti rėvų ir ties kur?
Tai, kaip sakiau, 173 km, projektiniai matmenys yra nuo Jonavos iki Vilniaus 75 cm tik tai. Nuo Jonavos iki Kauno 1,20 m. Tai tą nedidelį gylį, kad užtikrinti, reikia atlikti tuos šalinimo darbus. Kiek jų skaičiumi, gal ne tiek yra esmė. Svarbu, kiek kubų reikės pašalinti.
Iš esmės, tai na, vis tiek klausimas yra apie rėvas. Tai jūs turbūt galbūt jau kažkokius vis tiek bandymus...
Pačių rėvų nėra ar... daug. Rėvų nėra daug. Jeigu ten rėvų yra 5 ar 7... Pagal savo karėvų, tai viena, o seklių vietų, kur yra ne 75 cm, o 50 ar 40, turiu galvoje sausmečio, kai vasaros viduryje, kai yra žemiausias vandens lygis, tai tokių vietų gali būti per visą Nemuną, gali būti apie 80.
Uh-huh. O kalbant apie pačią nerį, tai toksai ir tikslas yra, kaip suprantu, na, padaryt panašiai, pritaikyt kaip Nemuną, kad pritaikyt, ar ne? Tokiu
Tikrai
pačiu
taip.
Principu. Gerai,
Tikrai taip.
Pereikime prie mūsų ichtiologų studijoje esam ar ne, na, tai pasikalbėkim, kaip jūs patys matot, na, tokius užmojus, na, neris yra, reikia irgi pažymėti, kad viena iš tų upių retesnių visoje Europos Sąjungoje, kuri yra dar laikoma natūrale, ar ne, na, dėl to jinai ir yra saugoma. Tai kaip jūs, Tomai, žiūrite į šitą projektą? Kokie už ir prieš?
Na, kaip jūs tik ką paminėjote, Europoje išties didelių upių, kurios yra priskiriamos labai didelėms upėms, natūralių išliko vienetai, tiesą sakant. Nes absoliuti dauguma tokių upių buvo jos arba užtvenktos, arba pritaikytos laivybos reikmėm, jas išgilinant, sureguliuojant, būnami, sutritinant krantais, sunaikinant pakrančio augmenijas. Ir realiai mes turime Lietuvoje Nerį, galbūt turime Lenkijoje Bėbžos upę ir turim kelias upės Švedijoje. Tai yra viskas. Dabar pati Neris. Kuo jinai yra unikali. Tai viena vertus, kad tai, kadangi Nemuno žemutinė dalis buvo, Nemunas buvo patenktas, o jo žemutinė dalis buvo paversta laivybės kanalu, dėl šios priežasties Neris išliko, ko gero, vieninteliu prieglobščiu Nemuno žemupio upinę gyvenantiems usoriams ir salačiams. Kadangi usoriai gyvena tik didelėse upėse ir neršia tik didelėse upėse, salačiai neršia tik didelėse upėse. Ir realiai Neries upė yra viso Nemuno žemupio upino nerštavietė, salačio nerštavietė. Kita alternatyva, kita išlikusi atkarpa, kurie dar gyvena Uksoriai ir Salačiai, yra tik Nemunas aukščiau Kauno. Ir man išgirdus, kad ir ten žadama įrengti laivybos kanalą, na, žinot, tokiu atveju mes sunaikinsim visas absoliučiai buveines ir visas nerštavietes. Šitas rūšis mes galėsime rašyti raudonoje knygą. Taip pat reikėtų paminėti, kad Neris generuoja trečdalį visos lašišų produkcijos. Visų Lietuvos upių lašišų produkcijos. Tai viena iš pagrindinių lašišinių upių Lietuvos. Taip pat Neris šiuo metu yra vienintelė upė, kurioje potencialiai galėtų neršti erškėtas, kurio išteklių dabar bandoma atkurti visų Baltijos šalių mastu. Visų apie Baltijos jūrą esančių šalių mastu. Tai jeigu mes nerį paverčiam laivybos kanalu, tai mes reiškia užbraukiam visus darbus, kurie jau padaryti, atkuriant lašišos išteklius, mes sunaikinam Ūsorių ir Salačio populiaciją ir mes nubraukiam viską, visas lėšas ir visas pastangas, kurios jau yra įdėtos, atkuriant erškėto populiaciją Lietuvoje.
Taip, na, reikia suprast, kad milijonai leidžiami ne tik upių vagų gilinimui, bet ir žuvų išteklių atkūrimui. Ir apie tas rėvas noriu paklausti, nes, na, yra viešoje erdvėje tokių nuomonių, kad kas čia tokio kelis akmenis patrauksim, argi tos lašišos neišnerš. Tai vis dėlto, ką tai keistų tas, na, rėvų išardymas?
Dabar reikia žinoti tokį dalyką, kad žuvys prisitaikė gyventi ir prisitaikė neršti tam tikroje aplinkoje. Visos reofilinės, tos tipiškos upinės žuvys, jų nerštui būtinas tam tikras gylis, kuris kaip taisyklė kinta nuo 0,4 iki 0,7 metro, tam tikra srovė, kuri irgi kinta taip maždaug nuo 0,5 iki 0,8 metro per sekundę, ir žvirgždo gargždo gruntas. Tai šitos charakteristikos jos yra būdingos būtent rėvams. Šių žuvų jaunikliai, jie išsirita iš ikrelių, jie kurį laiką auga sėkliuose šalia rėvo, o paskui jie augdami traukiasi į gilesnes vietas. Tai reiškia, kad šitų žuvų gyvensinai, kad galėtų populiacijos egzistuoti, jiems gyvybiškai būtinas natūralus upių vagų profilis, tiek skersinėme, tiek išilginėje, tiek išilginis profilis. Dabar dar vienas momentas. Nu, reikia neužmiršti to, kad Lietuva vis dėlto yra žemumų šalis. O tai reiškia, kad mūsų upių nuolydis yra mažas. O tai reiškia, kad žemo nuolydžio upėse rėvų, sraunumų tinkamų šitų žuvų nerštų yra labai mažai, ne tik nerštai, bet ir gyvensinai. Ir kiekvienos tokios buveinės sunaikinimas, na, jisai gali labai skaudžiai atsiliepti tos rūšies egzistencijai toje upėje.
Čia mes vis minim rėvos, tai jūs tai galbūt jūs su klausytojam, kurie nesusidūrė nei su upėm, nei su žvejyba, nei su aplinkosauga, kas ta rėva apskritai?
Rėva yra sekli upės vieta, dažniausiai kietų gruntų, kur vandens srautas smarkiai pagreitėja, bet gylis sumažė. Ir jo, šnekant apie šitą projektą visuomenėje, va taip pateikiamas vaizdas, kad na, patrauksim čia kelis metrus akmenį, neršti lašišą ten šalia to akmens. Toli gražu realybėj toks dalykas visai kitaip turbūt atrodytų, būtų patraukiami ne keli akmenys, o kasamas kanalas iš ilgai upės paprastai tariant. Tai, kas buvo minima jūsų minėtoje tinklalaidėje, tai tenais kalba eina apie ne tik pramoginius katerius, bet apie baržas galinčias vežti 90 jūrinių konteinerių, galbūt ten kažkokius tankus preliminariai. Tai turbūt šnekėjo apie analogiško tipo baržą, kaip yra baržo Nemunas, tai pasižiūrėjau šią dieną, jos plotis yra 16 metrų, jos grimzlė yra 1,80 m, tai jeigu mes šnekam apie tokią dydžio laivą, tai kanalo gylis turėtų būti gerokai didesnis, tos baržos ilgis yra 75 metrai, irgi klausimas, kaip jai pavyks apsisukti kai kuriuose Nemuno upės, Neries upės vietose, kur upė daro staigų vingį. Tai taip šiek tiek kaip ir baisu, kad ilgainiui tas neišvirstų į gerokai didesnį projektą, negu tai yra šnekama šiandien, bet net ir šiandieninis projektas, tiek kiek duomenų yra prieinama, būtų iš principo Neries upės nužudimas, paprastai tariant.
Taip, tai turim padaryti labai trumpą pertrauką, bet iš karto po jos mes pratęsim diskusiją ir sugrįšim pasikalbėti, ką toksai vagos gilinimas Neryje, na, žadėtų tiek pačiai Neriai ir, na, išgirsim Vidaus vandens kelių direkcijos atsakymą. Tai likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbamės apie užmojį Neries upėje daryti vagą ir pradėti platesnę laivybą joje. Kalbuosi su Vidaus vandens kelių direkcijos laivybos direktoriumi Aurelijumi Rimu ir Gamtos tyrimų centro mokslininkais Tomu Virbicku ir Justu Dainiu. Tai prieš pertrauką Aurelijau tiek Tomas, tiek Justas išsakė tam tikrų argumentų, kodėl ta laivyba negrįžtamai pakeistų upę. Tai vis dėlto net ir tarp pačių meškeriotojų socialiniuose tinkluose skaitau, kad kaip jūs pritaikysit nerį laivybai, kaip tai atrodys, jeigu, pavyzdžiui, vasarą tu gali tiesiog braidyti per upę, tu tiesiog gali ją tiesiog pereiti. Yra tokių atkarpų neryje. Ir kitas klausimas, juk hidrologinės sausros pasikartoja vis dažniau ir dažniau. Tai kiek iš vis ta laivyba vyktų Lietuvoje per tą nerį, kaip tai praktikoje atrodytų?
Tai, žinoma, prieš tai mes pirmoji daly kalbėjom apie matmenis, kurie turėtų būti užtikrinti neryje, ką nustato ir teisės aktai, tai Jonava Vilnius 75 cm, tai tikrai šitą gylį perbrenda ir žvejys. Apie tą pasakymą, kad plaukios tos didžiosios baržos, tai čia galbūt kada nors labai, bet apie tai dabar niekas nekalbėjo. Mes kalbam apie, jeigu kalbam apie krovininę laivybą, tai tik tai iki Jonavos, iki Vilniaus būtų pramoginė rekreacinė laivyba. Ir jeigu atsakant į klausimą žvejui, tai kiek teko matyti Nemune ant pastatytų bunų, pravažiuojant keliu link Jurbarko, matom žvejus, kurie sustoja būtent ant bunų ir meškerioja ir turbūt džiaugiasi. Tai taip kad sakyti, kad tas kanalas, vėlgi visiškai netikslu, laivybos kanalas įsivaizduoja galbūt žmonės, kad tai bus iškastas kanalas, griovys ir tas 20 metrų pločio būtent tam kanalui reikalinga, tai ir upės nebelieka. Tai tas kanalas yra natūrali upės dalis, yra šiek tiek pavalyta, kaip sakot, pagilinta, jo kraštuose bus gylis gal pusė metro ar tie, kaip buvo išsireikšta 40 cm ir tos rėvos tikrai nebus sunaikintos. Jeigu rėva yra neries plotyje per 150 metrų, kai kur gal 200 metrų plotyje, tas vandens kelio, laivakelio plotis yra tik 20 metrų ir jis bus suženklintas bujomis, ženklais ir laivai pramoginiai, rekreaciniai plauks būtent ženklintų maršrutų ir netrukdys į nerštaviečių pusę.
Taip, apie tą pačią, taip, jeigu galima apie pramoginę laivybą, buvo minėta, kad tie patys pramoginiai kateriai ar ne laivai plauktų 50 km per valandą grįžiu, tai vis dėlto tikrai didelis greitis, tas pats bangavimas, vis dėlto, kaip jūs galvojat, gerbėmėji, jūs tai Tomai, ta pati pramoginė laivyba, ar jinai, kaip tai atrodytų realiai neryje?
Taip, dar šiek tiek grįžtant prie Natūra 2000 teritorijų, tai yra Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas, tai tavęs ne Lietuvos svarbos, Europinės svarbos. Ir neryje šitas tinklas sukurtas dėl labai ypatingos buveinės, kuri vadinasi sraunumo su kurklių bendrijomis. Kurklė tai yra batrachium genties augalas. Lietuvoje su šito augalo dirba tokia Jurgita Butkovienė, galit pasieškoti internete, yra straipsnis apie būklę ir poveikį ir laivyba būtent ir yra viena iš priežasčių dėl šitos buveinės nykimo. Tos kurklių bendrijos randamos tik tai sraunamuose, būtent tose vietose, apie kurias yra eina kalba, kuriuom būtų didžiausias poveikis, paprastai tariant, nukasimas. Tai taip, apibendrinant viską, paprastai tariant, naikintumėm tas buveinės, kurios yra saugomos fiziškai jas kasdami, plus laivyba turėtų papildomą didelį neigiamą poveikį, tiek pramoginė, tiek nepramoginė, visokia kokia tik nori. Tai naikintumėm tą kompleksą, kurį esam įsipareigoję saugoti.
Taip, Europos Sąjunga vis tiek turi tokį dokumentą, gamtos atkūrimo reglamentas, ar netrodo, tarsi mes turėtume eiti link to atkūrimo, mes dabar diskutuojam apie tai, kad mes turėtume keisti nerį, tai Tomai, kaip jūs galvojat, vis tiek tas gamtos atkūrimo reglamentas, jis visom narėm bus privalomas, ar mes neprasilenkiam šitoj vietoj?
Na, taip, mes prasilinkėm labai stipriai, nes kodėl atsirado Natūra 2000 teritorijų tinklas, kodėl atsirado ES buveinių direktyva ir kodėl atsirado bendroji vandens politikos direktyva. Nes Europos šalis, kurios savo upes pradėjo modifikuoti jau labai senai, jos pasimokė iš savo klaidų, jos pamatė, kiek tai kainuoja tas klaidas ištaisyti ir jos daugelio atvejų yra nebeištaisomos. Dėl to atsirado šitas direktyvos, kad su jų pagalba būtų išsaugota tai, kas išliko nesunaikinta. Na tai iš principo tokio atveju, nu, apie ką mes kalbam.
Taip, apie Nemuną dar irgi noriu paklausti, nes na, rūpi tai irgi nemažai daliai žmonių, jeigu, tarkim, jau turim atvejį Nemune, ar ne, ar dabar ir Nemuno aukštupyje yra vagos gilinimo darbai atliekami, turbūt Aurelijus neleis man sumeluoti. Vis dėlto, ką rodo moksliniai tyrimai, kaip keičiasi ichtiofauna, na, Nemune, kur jau yra atlikti tokie darbai?
Taip, faktai rodo. Ta prasme, pavarčius paskutinę Natūra 2000 monitoringo, rūšių monitoringo ataskaitą, ten tiesiai šviesiai parašyta. Nemune, žemiau Kauno, salačio jauniklių tankis yra 10 kartų mažesnis, negu salačio jauniklių tankis Nemune aukščiau Kauno. Tai, ką aš jau minėjau. Kitas faktas. Nemune, žemiau Kauno, ūsorio kaip tokio nebėra. Nemune aukščiau Kauno, jo populiacija yra gausi, todėl, kad ten upė yra natūrali. Žmonės taip stovi ant dambų ir gaudo. Klausimas, ką jie gaudo? Kokia žuvis jie gaudo? Galiu atsakyti, kuojas, plakius, kuriuos galima gaudyti taipogi režiruosi.
Apie aštriašnipius eršketus noriu paklausti, nes na, šiuo metu irgi yra atliekami jau dešimtmetis, turbūt daugiau nei dešimtmetis, atliekami aštriašnipių eršketų atkūrimo darbai. Mes bandom atkurti išnykusią žuvų rūšį ir yra žuvinama ta pati neris, teko dalyvauti kai kuriuose žuvinimuose Šventoji upė, paskui to žuvis išplaukė gyventi ar ne jūrą ir mes tikimės, kad na, po 20-30 metų jos sugrįžt neršti į mūsų upes, tai vis dėlto, jeigu mes tokį projektą ryštumėmės atlikti su neries upės vagos gilinimu, ar dar tie grįžę eršketai turės kur neršti?
Tikrai ne, tikrai neturės kur neršti, reiktų neužmiršti, kad tai yra išties didelė žuvis. Ir dabar, kai eina kalba, tarkim, apie žuvitokio statybą per Kauno hidroelektrinės užtvanką, didžiulis iššūkis yra būtent eršketai, nes jie užauga išties labai dideli ir jiems reikia didesnio gylio nerštui. Bet tos išdidintas gylis, jis turi būti natūrali sraunuma. Nes dabar vėlgi, kas sakoma, kas yra nutylima. Gilinimas ir tas palaikomas gylis, tarkim, kad ir 0,75 metro, čia yra minimas gylis, kuris yra didžiausio vasaros nuosekio metu. Tai reiškia, ką, ta prasme, tuo metu, kad daugas... Tai realiai, kada yra didžiausias nuosekis, tai tie gilinimo darbai apims kur kas didesnę upės vagos dalį, negu kad jie apimtų, kada būtų normalus vandens lygis. Suprantat? Šitą irgi nu, reikėtų šito neužmiršti, nes...
Taip. Aurelijau, noriu paklausti, ar tai, kad jūs keliat į viešumą šitą klausimą dėl neries upės, ar tai daugiau yra, na, kaip jūsų vadovas užsiminęs, kad tai yra svajonė, ar vis dėlto jūs jau ir ruošiatės, na, atlikti tam tikrus žingsnius, kad jūs, na, ir gautumėt reikalingus leidimus tai vagai gilinti, ar jūs jau rengiat projektą, ar jūs jau ruošiatės poveikio aplinkai vertinimui?
Taip pat aš ir norėjau įsiterpti ir pasakyti, kad tai nėra, kad vat rytoj imam ir kasam. Arba kitais žodžiais, kadangi palaikom projektinius matmenis, tai vykdom valymo darbus. Tam, kad galėtume tą daryti, teisės aktai nustato, kaip ir kad įteisintas kelias, vis tiek teisės aktai nustato, kad turi būti atliekamas planuojamos veiklos reikšmingumo nustatymas Natūra 2000 teritorijai. Tai vat ir bus išnagrinėti, kokios yra saugomos buveinės, rūšys, žuvys, koks yra poveikis ir kaip to poveikio galima išvengti. Taip kad vienašališkai tų darbų nenumato teisės aktai atlikti. Po Natūra 2000 reikšmingumo nustatymo saugomų teritorijų tarnyba gali priimti sprendimą, kad reikalingas poveikio aplinkai vertinimas, tuomet būtų atliekamas ir kompleksinis poveikio aplinkai vertinimas ir visiškai detaliai išnagrinėtas poveikis Natūra 2000 teritorijoje. Beje, noriu pastebėti, kad čia paminėtos kurklių bendrijos įteisintos ar jos, kurios yra paskelbtos, tai jos yra aukščiau Vilniaus, atstume nuo Vilniaus iki Kauno jų nėra. Yra jų randama, bet jos nėra oficialiai patvirtintos kaip buveinės. Teko analizuoti šitą situaciją, kadangi buvo, irgi čia buvo kalbėta apie didžiagabaritus sunkias svorius krovinius, tai buvo toks prieš keletą metų projektas, kur atlikta analizė ir kaip tik tikslinome šitą vietą. Taip kad dar pasikartosiu, procedūros bus išlaikomos, aplinkosaugininkai vertins, priims sprendimą ir veikla bus tokia, kokia yra leistina. Be abejo, būtų labai įdomu, jeigu būtų priimtas sprendimas nepritarti 75 cm kelio įrengimui, kai vyriausybė Lietuvos ir visos partijos, kurios tik buvo turbūt jau čia 30-40 metų, šitą kelią nu, neneigė jo buvimo.
Tai kaip suprantu, da, dega šitą idėją ir kol kas nežadat nu, dėl jos atsitraukti, ar ne?
Tai dega dabar Vilnius, turbūt jūs labiau žinot Vilniaus savivaldybės planus apie elektrinių laivų paleidimą ir Vilniaus miesto ribose įsteigiant mobilias pontonines prieplaukas ir elektriniai laivai perkelinti du keleivius iš vieno taško į kitą, tuo palengvinant susisiekimą mieste, kur yra kamščiai ir panašiai.
Kaip jūs žiūrit, na, tas Vilniaus ar ne planus ichteologinių požiūrių, kaip tai susišaukia? Kuris Justas ar Tomas?
Na, gerai, ta prasme, planai planais, viskas tvarkoje, laivybą galima užtikrinti, nesgi yra visokios priemonės, gera laivai net ant oro pagalvių, jie iš viso gali pelkėmis plaukėti. Ta prasme, šiandien viskas priklauso nuo to, kokie tai laivai. Taip, nes baržai reikia vieno gylio, o pramoginiam laiveliui gali užtekti iš viso 30 cm.
Taip, plokščio dugnės priemonės ir dabar labai sėkmingai ta nerim plaukė, tiek nuo Vilniaus iki Kauno, tiek ir visur kitur.
Bet aš kaip suprantu šių Aurelijaus, tai gal, kad galutinai susidėt laidos pabaigai visus taškus ant i, tai kaip suprantu vis tik Aurelijui, na, jūsų siekis yra, kad nuo Vilniaus iki Kauno plauktų krovininės, ar ne, krovininiai būtent laivai.
Siekis yra, kad krovininiai laivai pirmame etape, ar galbūt ir iš viso tik tai, plauktų nuo Jonavos iki Kauno. Iki Vilniaus yra turbūt labai tolima perspektyva ir reikalinga detalesnė analizė. Ta sako ir Lietuvos bendrasis planas, kur yra detaliai aprašyta, kokių principų būtina laikytis įgyvendintant vandens kelių vystymą.
Tai nuo Jonavos iki Kauno, tai čia turbūt tik tais daugiausiai yra interesas Achemos įmonės, ar ne?
Tikrai, gali būti ir taip. Gali būti žemės ūkio kultūros ir panašiai.
Nuo Kauno iki Jonavos, tas neries atkarpos ruožas, kuo jisai ypatingas, išsiskiria ko nors ichteologinio požiūrio.
Be abejo, išsiskiria. Ten apie Turžėnus, apie Karmėlavą, ten yra labai galingos rėvos. Ten, kur salinai, kuriuos, nu, nežinau, kažkas tai pavadino, šiukšlinančiai supė, iš tikrųjų yra pačios vertingiausios žiobrių nerštavietės. Žemutinė neries daly. Nu, reiktų kažkaip nu, suprasti šitą. Sraunomos yra būtinos žuvims. Laivams būtinas gylis. Tai yra na priešperša neišvengiama. Laivybos kelias gali būti nu, parengtas nužymint plokščiadugniam laivam laivybos kelią. Galų gale kitos kažkokios alternatyvos. Nu, bet kaip jau minėjau, kadangi tų sraunumų natūraliai mūsų upės yra labai mažai, nu, jas būtina išsaugoti. Ypač tokioj nery. Nes, nu, žinokit, neryje gali gyventi visų kitų rūšių žuvis, kurios gyvena Lietuvos upėse. Bet kitose Lietuvos upėse negali gyventi kai kurios rūšys, kurios gyvena neryje.
Taip, jūs tai.
Jo, vienareikšmiškai, tai kad ir kaip gražiai čia viskas tas būtų įvilgta į žodžius, nu, čia nėra kažkokio tai kompromiso, kur bus gerai ir tiem ir tiem. Šiuo atveju reikės rinktis arba gamtos gerovę, arba laivininkystį.
Ačiū visiems laidos pašnekovams. Noriu priminti, kad šiandieną apie nerį ir, na, tokias pirmasis mintis pradėti gilinti upės vagą. Kalbėjausi su vidaus vandens kelių direkcijos laivybos direktoriumi Aurelijumi Rimu, taip pat su gamtos tyrimo centro mokslininkais Tomu Virbicku ir Justu Dainiu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė. Dėkui, kad buvot kartu ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonaus.